Dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Berlin Plus nije zamena za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio Han u Beogradu. Potvrđena optužnica protiv Dikića i grupe za učešće u pokušaju terorizma. U Britaniji se održavaju parlamentarni izbori. Šef katarske diplomatije u subotu putuje u Moskvu, saopštio Kreml. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, od 23 do 27 stepeni. U ovoj krizi na Bliskom istoku, nakon prekida diplomatskih odnosa sedam arapskih zemalja sa Katarom, za Radio Slobodna Evropa govori Esad Duraković, orijentalista i član Akademije nauka i umetnosti Bosne i Hercegovine.
Ne smije niko za sad da udari direktno na Irak, ali učinit će sve te zapadne sile, odnosno cionistički lobiji, da naoružaju Arape, da se po znacima navoda braća muslimani međusobno uništavaju.
Uprko snažnom protivljenju i osudama Upravnog odbora Veća za implementaciju mira te brojnih intelektualaca, koncert kontroverznog hrvatskog pevača Marka Perkovića Thompsona biće večeras održan u Mostaru. Poslušni režiser Sead Đulić.
Već sad se može čuti ja preko bulevara neću. S obe strane, to nije dobro. To nas vraća u 90.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn danas je u Beogradu. Novi nemački plan za Zapadni Balkan, Berlin Plus, nije zamena za članstvo u Evropskoj uniji, poručio je Hahn nakon razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Hahn je također rekao da evropska perspektiva nema alternativu. Detaljnije od Milana Nešića.
Iskazuje i ističe snažnu posvećenost država članica Evropske unije i u ovom posebnom slučaju Nemačke da ulaže i angažuje se u regionu.
Osvrt je Johannesa Hahna, evropskog komesara na plan Berlin Plus, nemačkog šefa diplomatije Zigmara Gabriela, osmišljenog kao posticaj za ekonomski razvoj država Zapadnog Balkana koje su u procesu eurointegracija. Međutim, primetio je Hahn, za realizaciju su potrebne stabilne financije.
Zahvalan sam na svakoj ideji, ali bih bio još zahvalniji ukoliko bi takva inicijativa bila ispraćena i potrebnim novcem za njeno ostvarivanje. Sigurno ćemo istražiti mogućnosti kako bi tako nešto moglo biti finansirano.
Komesar za proširenje Evropske unije istakao je značaj saradnje zemalja na području Zapadnog Balkana, kao i mira i bezbednosti, koji su, kako je rekao, važni za ekonomski i politički napredak. Domaćin visokom evropskom zvaničniku, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, naveo je da mu je preneo da Srbija pred sobom ima nekoliko važnih zadataka.
Jedan jeste nesumnjivo nastavak našeg evropskog puta i veća posvećenost tome. Govorio sam o neophodnosti otvaranja našeg unutrašnjeg dijaloga po pitanju i ustavnih promjena i našeg odnosa prema Kosovu i Metohiji, koje s jedne strane ne sme da bude prožeto isključivo mitskim pristupom, ali sa druge strane ni pristupom lako ćemo da se odreknemo svega što nam pripada.
Vučić je naglasio da građani treba da znaju da Evropska unija u najvećoj meri pomaže Srbiji kako novcem, tako i tehnologijom i stručnjacima.
Evropska unija za nas predstavlja najznačajnije tržište. Iz Evropske unije dolazi najveći broj investitora koji zapošljavaju najveći broj ljudi u našoj zemlji. 67% izvoza svih naših roba ide na tržište Evropske unije i najveći broj, posebno u posljednje 4 godine, investitora i novozaposlenih ljudi upravo u fabrikama zemalja Evropske unije.
On se, rekavši da je u razgovoru sa Hahnom aktualizovao ideju o jedinstvenoj carinskoj uniji država Zapadnog Balkana, zahvalio na potpisivanju prvog dela finansijskog sporazuma IPA 2016. Njime je Evropska unija Srbiji na raspolaganje stavila bespovratnih 96 miliona evra od ukupnih 166,4 miliona. Nakon susreta i razgovora dvojice zvaničnika, Johannes Hahn je u Beogradu otvorio konferenciju pod nazivom Ka boljoj investicionoj klimi na Zapadnom Balkanu. Podcrtao je da je za to ključna primjena koncepta vladavine prava.
Strani investitori neće doći u region ukoliko se suočavaju sa nepoštenom konkurencijom ljudi koji posluju u polulegalnoj sferi. Primjena vladavine prava pospešuje kako poslovnu, tako i investicionu klimu širom područja. To znači jake i nezavisne institucije, primjenu propisa i modernizaciju administracije koja olakšava poslovanje, a ne služi za isporučivanje računa.
Tokom popodneva Johannes Hahn će obići i Žeželjev most u Novom Sadu, koji se nakon rušenja u NATO intervenciji 1999. godine obnavlja novcem delom obezbeđenim iz instrumenta za predpristupnu pomoć, odnosno IPA fonda Evropske unije. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Jedna od svetskih vesti danas su vanredni parlamentarni izbori u Velikoj Britaniji. Njih je raspisala premijerka Theresa May kako bi dobila snažniju podršku za pregovor o izlasku iz Evropske unije. Prenosi Mirjana Rakela.
Očekuje se da će konzervativci uspjeti zadržati većinu u parlamentu, no ona neće biti onolika koliko je se nadala May kada je raspisivala izbore. U aprilu se vjerovalo da će lako osvojiti dodatnih 100 mjesta u parlamentu, no kako je vrijeme odmicalo, tako su se laburisti primicali vladajućoj stranci. Istraživanje od 4. juna pokazalo je da su konzervativci u vodstvu sa 43% u odnosu na laburiste koji su zaostajali sa 6 do 7%. Poena. Tri teroristička napada koji su se dogodili od marta u Britaniji u fokus izbora stavljaju nacionalnu sigurnost, borbu protiv terorizma, dobre odnose sa NATO-om, a tek na kraju pregovore o Brexitu. Argumenti premijerke Therese May za izbore bili su da opozicija ne želi poštovati volju britanskog naroda, a ona želi ojačati svoju poziciju u pregovorima o Brexitu. Naime, ti će pregovori utjecati na zapošljavanje, plaće, cijene stanova, kamatne stope i trgovinu, obranu i sigurnost, javne financije i javne usluge. Međutim, ne očekuje se da će Britanija promijeniti svoje planove o napuštanju Evropske unije. Analitičari se slažu da će pobjeda konzervativaca značiti da će Britanija sigurno napustiti Evropsku uniju, bez obzira da li će biti postignut dogovor. Naime, premijerka je često tokom izborne kampanje isticala nikakav dogovor je bolji od lošeg dogovora. Laburisti su nešto manje protiv Evropske unije, ali njihov lider Jeremy Corbyn je obećao da laburisti neće odustati od Brexita. Druge dvije značajne partije, Škotska nacionalna stranka koju vodi premijerka Nicola Sturgeon i Liberalno-demokratska partija Tima Farona, protive se napuštanju Evropske unije i jedinstvenog evropskog tržišta. Istraživanja im ne daju više od 10% glasova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Veće višeg suda u Podgorici potvrdilo je optužnicu koju je specijalno tužilaštvo podnelo protiv 14 osoba, među kojima su dvojica Rusa, lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, njihov vozač, kao i 9 srpskih državljana. Tužilaštvo tu grupu tereti da je u oktobru prošle godine planirala nasilnu smenu vlasti u Crnoj Gori sa ciljem da spreči ulazak zemlje u NATO. Iz Podgorice se javlja Predrag Tomović.
Crnogorsko tužilaštvo je ruskog državljanina Eduarda Šišmakova optužilo za stvaranje kriminalne organizacije, pokušaj terorizma i podstrekavanje na rušenje ustavnog poretka i sigurnosti Crne Gore, a Vladimira Popova za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju. Oni su za sada nedostupni crnogorskim organima gonjenja. Srpske državljane Bratislava Dikića, Nemanju Ristića i Predraga Bugićevića optužnica tereti za stvaranje kriminalne organizacije i krivično djelo terorizam u pokušaju. Podsjetimo, Srbija je Bugićevića i Ristića odbila da izruči Crnoj Gori, dok je Dikić u pritvoru u Spužu. Lidere Demokratskog fronta Andriju Mandića i Milana Kneževića te Mandićevog vozača Sašu Čađenovića i još 6 srpskih državljana optužnica tereti za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije. Podsjetim, oni su prema optužnici specijalnog tužilaštva namjeravali da u izbornoj noći 16. oktobra uz upotrebu oružja napadnu okupljene građane ispred Skupštine Crne Gore i policiju, sprovedu široke terorističke napade na specijalne policijske jedinice, zauzmu parlament, proglase pobjedu Demokratskog fronta, liše slobode i likvidiraju tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Odbrana optuženih u slučaju državni udar smatra da je optužnica neutemeljena i paušalna i da je trebalo vratiti državnom tužilaštvu na dopunu. Pravni zastupnik optuženog lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića, advokat Koran Rodić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je potvrđivanje optužnice pokazatelj da je prevagnula politika, a ne pravo i zakon.
U više navrata politika je najavila ne samo potvrđivanje optužnice i suđenje, već i presudu koja će se pamtiti. Prema tome, očigledne manjkavosti i nedostaci u optužnici nisu imali uticaj kod suda.
Milan Petrović, advokat penzionisanog šefa srpske žandarmerije Bratislava Dikića, kaže za Radio Slobodna Evropa da je razočaran odlukom suda da potvrdi optužnicu specijalnog tužilaštva.
Ovo potvrđivanje optužnice još jednom potvrdilo političku dimenziju svog ovog predmeta u Crnoj Gori, jer činjenično apsolutno optužnice potpuno prazna i bez ikakvih konkretnih dokaza vezano za sve okrivlje.
Podsjetimo, prvobitno je u predmetu državni udar bilo osumnjičeno ukupno 25 osoba. Do sada je 9 potpisalo sporazum o priznanju krivice, pri čemu su osuđeni na minimalnu kaznu od 5 mjeseci zatvora. Dvojica tada osumnjičenih, Mirko Velimirović i Aleksandar Saša Sinđelić, umeđu vremenu postali su svjedoci i saradnici tužilaštva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Specijalna posmatračka misija u Siriji objavila je na Twitteru da je Ljavdri Muhadžeri, kosovski Albanac, jedan od komandanata u takozvanoj islamskoj državi Iraka i Levanta, navodno ubijen u Siriji. Zvanično nepotvrđenu vest o njegovom ubistvu ranije su preneli i kosovski mediji. Policija Kosova je za Radio Slobodna Evropa potvrdila da je jedan građanin Kosova ubijen u Siriji, ali nije objavila njegov identitet. Zbog situacije u Siriji, policija Kosova ne posjeduje zvaničnu potvrdu o njegovom ubistvu, navodi se u odgovoru policije. Isti odgovor dalo i Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova. A ministar spoljnih poslova Katara, Muhamed bin Abdul Rahman Al-Tani, i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov razgovarat će u subotu u Moskvi o trenutnoj diplomatskoj krizi u Persijskom zalivu, saopštio je Kremlj. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da se Al-Tani neće sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, prenosi agencija RIA Novosti. Podsjetimo, Saudijska Arabija, Egipat, Ujedinjeni Arapski Emirati i još nekoliko bliskoistočnih i afričkih država prekinule su ove sedmice diplomatske veze sa Katarom zbog navodnog finansiranja terorizma i negovanja dobrih odnosa sa Iranom. Katar je odbacio sve optužbe. To što je 7 arapskih zemalja prekinulo odnose sa Katarom, Esad Duraković, orijentalista i član Akademije nauka i umetnosti Bosne i Hercegovine, shvata kao krajnje ozbiljne pripreme za novu dramatičnu eskalaciju na Bliskom istoku.
To mi je bilo jasno i o tome sam pisao na nekim portalima već onog časa kad je predsjednik Trump posjetio Saudijsku Arabiju i kad je potpisan ugovor o isporuci oružja Saudijskoj Arabiji u vrijednosti od nekih preko 100 milijardi dolara. Time aktuelna administracija američka želi sugerirati lažno Saudijskoj Arabiji da je ona neka sila. Ona nije nikakva sila. Zapravo u pozadini svega je činjenica da američka administracija garantira dinastiji Saudijskoj da neće biti detronizirani, da neće biti skinuti s vlasti, a oni za uzvrat, ta kraljevska dinastija, će činiti sve da zadovolji američke apetite za profitom. Tu su pozicionirane dvije velike sile, da tako kažem. Jedna je po znakom navoda ova Saudijska Arabija, a druga je faktički velika sila u regiji, to je Iran. Ne smije niko za sad da udari direktno na Iran, ali učinit će sve te zapadne sile, odnosno cionistički lobiji, da naoružaju Arape, da se po znacima navoda braća muslimani međusobno uništavaju, da se međusobno razaraju zemlje, da uništavaju živote, jel, itd.
Intervju sa akademikom Esadom Duraković pogledajte na našoj internet strani slobodnaevropa.org.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Mi vas na ovome mestu podsjećamo na najvažnije vesti. Berlin Plus nije zamena za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio Han u Beogradu. Potvrđena optužnica protiv Dikića i grupe za učešće u pokušaju terorizma. U Britaniji se održavaju parlamentarni izbori. Šef katarske diplomatije u subotu putuje u Moskvu, saopštio Kremlj. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, od 23 do 27 stepeni. U nastavku ćete čuti i priču o vojnim pozivima rezervistima za redovnu obuku. Dejan Milošević, predsjednik Udruženja ratnih vojnih rezervista Gvozdeni puk iz Kuršumlije.
Dižu se tenzije, ljudi su nezadovoljni time što dobivaju pozive.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bura se ne stišava oko koncerta kontroverznog hrvatskog pevača Marka Perkovića Thompsona zakazanog za večeras u Mostaru. Uprkos snažnom protivljenju i osudama Upravnog odbora Veća za implementaciju mira te brojnih intelektualaca, koncert će večeras biti održan, javlja Mirsad Behram.
Skup koji je već danima u centru pažnje javnosti u BiH osudilo je Vijeće za provođenje mira u Bosni i Hercegovini, poručivši da ne treba praviti nikakve poteze ni u Mostaru niti drugdje koji za posljedice imaju produbljivanje podjela i podizanje tenzija. Koncert Thompsona naišao i na veliki interes diplomatskih krugova, pa je tako vlada Velike Britanije pozvala svoje državljane na oprez u četvrtak u Mostaru zbog, kako se navodi, više skupova na nekoliko lokaliteta u gradu. Ranije su zabranu skupa zatražile brojne političke stranke i nevladine organizacije uz zajednički stav kako ovakav skup može samo pogoršati stanje u Mostaru i u BiH, te da to nije uobičajeni koncert kako to žele predstaviti organizatori. Tako je predsjednik SDP-a Nermin Nikšić rekao da je Thompsonov koncert uz prateću ikonografiju u službi predizborne kampanje i homogeniziranja biračkog tijela.
Dakle, pozivamo i na taj način one koji misle da će time ponovo prevariti biračko tijelo. Potpuno je jasno da HDZ nikad više vlasti nije imao nego sada i ne mogu očito pričati kako su ugroženi i ne mogu ponovo kampanju voditi na trećem entitetu.
Zabranu koncerta zatražilo je i udruženje logoraša Mostara. Logoraši podsjećaju kako je stadion pod Bijelim brijegom 1993. godine bio centralno sabirno mjesto za odvođenje Bošnjaka, Srba i drugih nehrvata u logore HVO-a. A organizatori koncerta, udruga Hrvatsko srce nade, tvrde kako se ne radi o političkom skupu nego o glazbenom događaju, govori predsjednik udruge Luka Prolić.
Dakle, radi se o skupu koji je isključivo potpora hrvatskoga naroda, hrvatskim braniteljima i konkretno uznicima u Hagu za koje vjerujemo da su zadužili hrvatski narod u proteklom ratu.
Koncert Marka Perkovića Thompsona izazvao je reakcije niza intelektualaca. Pozorišni režiser Sea Đulić smatra da Thompsonov koncert Mostaru nije trebao i da će dodatno doliti ulje na vatru, a da građani opet u glavama imaju bivšu liniju razdvajanja u centru grada.
Već sad se može čuti, ja preko bulevara neću. S obe strane, to nije dobro. To nas vraća u 90.
Vlasti u Mostaru su ipak odobrile održavanje skupa na stadionu pod Bijelim brijegom. Gradonačelnik Ljubo Bešić je izjavio da nema pravnih prepreka za održavanje skupa. Istovremeno, za večeras u Mostaru bio je najavljeni skup protiv Thompsonovog koncerta na Španskom trgu. Skup je najavljivala organizacija Djeca rata, koje lokalne vlasti nisu dale dozvolu za održavanje. Predsjednik tog udruženja, Elvis Ređić.
Mi smo dobili zabranu kao žrtve, a zločinci su dobili dozvolu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vojno sposobni građani Srbije u narednih 5 godina trebalo bi da prođu redovnu obuku za rezerviste, zbog čega im od maja stižu pozivi na kućne adrese. Ova skoro zaboravljena praksa uznemirila je jedan broj vojnih obveznika, ali u Ministarstvu obrane tvrde da nema razloga za paniku jer je reč o redovnim aktivnostima koje nemaju veze sa bezbednosnom situacijom, pripremio Zoran Glavonjić.
Kao u Beogradu i drugim delovima zemlje i u Topličkom okrugu na jugu Srbije stižu pozivi za vojne vežbe.
Ima jedno 20 dana kako su počeli da šalju. Od 12. baš moji tu komšije i prijatelji koji su zajedno bili sa mnom na ratištu, oni su dobili 12. da se jave. Dižu se tenzije, ljudi su nezadovoljni time što dobivaju pozive.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dejan Milošević, predsjednik Udruženja ratnih vojnih rezervista Gvozdeni puk iz Kuršumlije. Sa druge strane, država tvrdi da se radi o redovnim aktivnostima u okviru kojih će muškarci mlađi od 60 godina i žene mlađe od 50 godina koji su služili vojsku pod oružjem, bar jednom u narednih 5 godina biti pozvani na obuku za rezerviste. Ministarstvo odbrane saopštilo je da će obuka trajati od 1 do 15 dana, a da pozivi stižu mjesec dana pre održavanja vežbi.
A koja je redovna aktivnost u 21. veku sada, kada je ukinut vojni rok? Sada u svuda i u svetu maltene je profesionalna vojska i kod nas je profesionalna vojska. I šta će sad to Srbije?
Smatra rezervista Dejan Milošević. Pitanje u delu javnosti zašto se to baš sada dešava izazvala je činjenica da posle petooktobarskih promena 2000-te nakon ratova 90-ih u jednom periodu nije bilo vojnih vežbi za rezerviste. Rezerva, kako se ukratko zovu obveznici koji popunjavaju vojne redove u slučaju rata ili drugih kriznih situacija, ostala je zanemarena dok 2009. pozivi stidljivo nisu počeli da stižu kritičnim specijalnostima koje zahtevaju praksu, kao što su nišandžije, operateri na protivavionskim i protivoklopnim sistemima, snajperisti. Prvi put posle dugog perioda na vežbu Morava 2016 pozivane su rezervne jedinice, dok se ove godine čini korak dalje. Aleksandar Radić, vojni analitičar, kaže da se radi o logičnom planskom uvođenju rezervista u stroj vojske, koja danas funkcioniše kao profesionalna, ali se u slučaju potrebe popunjava mobilizacijom.
Mislim da je potpuno razumljivo da vojska konsolizuje osvježavanje gradiva kod rezervnog sastava, jer za takvu jednu vojsku naravno da je pitanje biti ili ne biti da li će da se provodi obuka sa rezervistima. Nažalost, zbog nedostatka novca u jedan period to nije rađeno.
Kako je za Radio Slobodna Evropa saopštilo Ministarstvo odbrane, stekli su se uslovi da Vojska Srbije može aktivnije da obučava rezervni sastav, pa će u junu i julu rezervisti koji su vojni rok služili sa oružjem biti pozivani na vojne vežbe. Nije u pitanju nikakva novina, već se radi o praksi koja je na ovim prostorima uvedena još posle Drugog svjetskog rata, rekao je Jovan Krivokapić, portparol Ministarstva odbrane. Onima koji se ne odazovu pozivu preti kazna od 10.000 do 50.000 dinara ili 3 mjeseca zatvora, a vojna obaveza za građane Srbije traje do 65. godine. Pojedini rezervisti pribojavaju se da vežbe imaju neki razlog o kom javnost nije obaveštena.
Ponovo je neka situacija u Srbiji kao nekada. Sve se odvija kao 90. godina. U regionu sa svima smo se ponovo zavadili, zamerili. Sada su na vlasti oni koji su bili 90. godina i koji su te ljude slali u ratove i delili im pozive.
Rekao je Dejan Milošević iz udruženja Gvozdeni puk. O vojnoj snazi Srbije, pomoći Rusije i njenoj kompetitivnosti na nivou regiona, srpski tabloidi naklonjeni vlasti pisali su u posljednje vreme, neretko vrlo zapaljivo. Pre dve nedelje to je komentarisao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Vođena je kampanja, ajde da idemo svi u redovnu vojsku, živelo, regrutacija i tako dalje. Prekjuče su pozvana četvorica rezervista, četvorica ukupno. Panika u svim vašim medijima, jao i zašta nas ovo zovu, nećemo to i to. Ajde ljudi, dogovorite se šta hoćete. Ili pustite vladu da radi ono što je najbolje za zemlju. A najbolje za zemlju da imamo mir, a ne da imamo rat.
Komentatori i poznavaoci prilika u bezbednosnim krugovima smatraju da osvežavanje rezerve ne znači da postoji neposredna ratna opasnost po Srbiju, već napominju da je osnovni zadatak vojske da uvek bude maksimalno spremna i da ova dešavanja najpre vide kao jačanje njene borbene gotovosti. Trebalo bi očekivati, zaključuje Aleksandar Radić, da će vojska Srbije sve više pažnje poklanjati rezervistima.
Ako gledamo balkanske okvire gdje je, ako dođe do nepovoljnog razvoja prilika, onda prije svega se na rezerviste uzdate, a to je problem koji smo sledili iz prošlosti u kojem nismo mogli da zbog slatka novca rasistimo kad se pređe na profesionalni model, kad mi imamo dovoljno broj profesionalaca ili ko sam rezerviste.
Sistem odbrane Srbije formacijski ima 36.000 ljudi u mirnodopskim uslovima, dok se podatak o ratnom sastavu vojske ukupno ciljnoj brojci za koju postoji naoružanje i vojna oprema tretira kao poverljiv. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Teofil Pančić u novoj kolumni za Radio Slobodna Evropa piše o odluci žirija Sterijinog pozorja da ne dodeli nagradu nijednoj predstavi, te postavlja pitanje da li ovakva odluka može da bude prvorazredni, kulturni, društveni pa i politički problem. Iako može, šta to govori o društvenoj atmosferi?
Da bi čitala priča oko neskandalozne nedodele nagrade ostala unutar geta kulturnih rubrika i uopšte kulturne javnosti, da nije nekih elemenata više nego pogodni za nastanak svojevrsne političke intrige. Na jednoj strani, predsjednik žirija smatra se osobom vrlo naklonjenom sadašnje vlasti, tačnije donedavnom premijeru, a sadašnjem predsjedniku Srbije, kom se javno zahvaljiva na pomoći oko realizacije projekta Romeo i Julija, ostvarenog u produkciji s Prištinom i za kojeg je inače umeo da nađe lepu reč, a dogme istom merom je uzvraćan. Na drugoj strani, gotovo je unisono mišljenje pratilaca pozorja da je odlukom žirija najviše oštećena predstava na Drini Ćuprija, koju je, napisavši po motivima Andrićevog romana zapravo sasvim novi dramski tekst, režirao Kokar Mladenović. Ta predstava je, pogotovo nepodeljenom mišljenju kritike i publike, bila apsolutno predominantna na ovogodišnjem pozorju. Te je tu intriga. Najpre, sama je predstava vrlo provokativna sa stanovišta patriotskih delatnika, jer Andrićevsku priču o koncentričnim krugovima činjenja i trpljenja zla vremenski proširuje se do današnjih dana, uključujući i brutalne prizore likvidacije muslimana od srpskih paravojnih snaga u Višegradu 90. godina. Pored toga, reditelj Kokar Mladenović, jedan je od vrlo prominentnih kritičara vlasti i Aleksandra Vučića, zbog čega je već bio i tužen sudu. Kada spojite to dvoje, nije dalek put do sljedećih scenarija. Ne bi li izbjegao da nagradi Mladenovića i njegovu predstavu, a da to ne bude previše očigledno, žiri je pod uticajem svog predsjednika odlučio da ne nagradi nikoga.
Novu kolumnu Teofila Pančića čitajte na slobodnaevropa.org.
Bliži se početak berbe maline. Malinari se nadaju i traže prošlogodišnju cenu od oko 2 evra, a hladnjačari kažu bit će niža cena jer je velika ponuda maline u svetu i postoje velike zalihe. Malinari ipak misle da će cena biti visoka jer je u pojedinim delovima Srbije rod desetkovan zbog vremenskih neprilika, beleži Novka Ilić.
Za desetak dana počinje berba maline i malinari su sigurni da će cena ove voćne kulture, koja Srbiji obezbedi devizni priliv od preko 250 miliona evra, biti na prošlogodišnjem nivou od oko 2 evra po kilogramu. Ovom cenom malinari su bili zadovoljni i tražit će je i sada, posebno što se očekuje manji rod za oko 50% zbog loših vremenskih prilika, kaže Milan Đukić, predsjednik Arijskog malinarskog udruženja Vilamet.
Mi tražimo da bude početna cena prošlogodišnjeg roda 240 dinara. Da nema uopšte monopola i da bude čista jasna konkurencija, pa kako tržište odredi. Ali ako bude monopola, mi ćemo na vreme reagovati. Imamo nagoveštaje da će biti nekog monopola i počeli su neki otkupljivači da se dogovaraju i da ubijaju na toj početnoj ceni.
Hladnjačari kažu ne može se prognozirati cena. Velike su zalihe neprodate zaleđene maline, a kao i svake godine hladnjačari pokušavaju da smanje otkupnu cenu, pozivaju se na odnos ponude i tražnje. Užički hladnjačar Slobodan Kuzmanović.
Još uvijek ne znamo koje su to količine. Znate da otkupnu cenu jedino diktira ponuda i tražnja. Još uvijek ne znamo kakav će rod biti. Ja vam mogu da kažem da očekujem naravno nižu cenu nego što je bila prethodne godine, bez obzira na probleme koje se dešavaju.
Sličan rezon ima i Veljko Jovanović, sekretar Republičke privredne komore.
Pitanje je koliko će taj problem moći da u smislu smanjene ponude utiče na povećanje cene na tržištu koje je u evropskim okvirima i dalje prezasićeno i dalje postoje prema našim informacijama značajni viškovi i značajno povećana proizvodnja u zemljama, čak i onim koje nisu bili tradicionalni proizvođači do poslednjih godina, dakle ne postoji neko preveliko interesovanje još uvek u ovom trenutku.
A Ivanjičanin Dobrivoje Radović, predsjednik Saveza malinara Srbije, kaže da su upravo ivanjički malinjaci desetkovani prolećnim snegom i mrazom i da će ovogodišnji rod biti dosta manji. Zbog toga se nada dobroj otkupnoj ceni, ali podsjeća da je nevreme oštetilo i poljsku malinu i da hladnjačari ne mogu govoriti o velikoj ponudi maline iz Poljske.
Mi znamo da je to negdje od 50 do 60 u Ivanjici procenata manje, a na nivou Srbije od 50 do 70. I mislim da će i tržište urediti ove godine, znači samo tu cenu. Da ne kažem samo Srbija da će biti manja za toliko procenata, nego već i okolne zemlje. Da je nevreme veliko zahvatilo i Poljsku, koja je bila prošle godine 200.000 imala proizvodnju, gdje su uvežene dosta maline iz Poljske preko Kosova, iz Bosne.
Za sada malinari ne najavljuju protest ukoliko budu nezadovoljni cenom maline, a na nekoliko posljednjih sastanaka sa resornim ministrom tražili su da cena maline bude ista u celoj Srbiji, da se malina proglasi strateškim proizvodom i da joj se zaštiti geografsko poreklo. Sve je to ministar obećao pred predsjedničke izbore. Evidentno, za koji dan hiljade ljudi dobit će sezonski posao berača maline, a dnevnica za ovaj posao je oko 2000 dinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Berlin Plus nije zamena za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio Han u Beogradu. Potvrđena optužnica protiv Dikića i grupe za učešću u pokušaju terorizma. U Britaniji se održavaju parlamentarni izbori. Šef katarske diplomatije u subotu putuje u Moskvu, saopštio Kremlje. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, od 23 do 27 stepeni.
svakoga dana, 7 dana u nedelji. Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na našoj internet strani i na društvenim mrežama. Prijatno!